Գլուխ 14-րդ Մաս 3-րդ Խուլ տնքոց պորտկաց Քեմբելի շուրթերից, նա ողջ մարմնով դողաց։ Ժամացույցի թխթխկոցը բուխարուրա կարծես տրոհում էր ժամանակը տառապանքի զատ-զատ հյուլեների, որոնք մեկը մյուսից սոսկալի էին։ Թվում էր, թե երկաթե օղակը գնալով ավելի էր սեղմում գլուխը։ Սպառնացող խայտառակությունը, կարծես, արդեն պարուրել էր նրան։ Դորյանի ձեռքը նրա ուսի վրա արճճի անտանելի ծանրություն ուներ, և թվում էր, շուտով կճզմի նրան։
«Դե, Ալան, վճռեցեք անմիջապես»։
«Չեմ կարող»։
Մեքենայորեն ասաց Քեմբելը։ Կարծես այդ բառերը կարող էին ինչ-որ բան փոխել։
«Պետք է անեք»։
«Ուրիշ ընտրություն չունեք,
մի հապաղեք»։
Քեմբելը մի պահ վարանեց։
«Այնտեղ վերևում կրակ կա»։
«Այո, գազ օջախ, ասբեստով»։
«Ես պետք է տուն գնամ լաբորատորիայից իրեր վերցնելու համար»։
«Ոչ, Ալան, դուք այստեղից չպետք է հեռանաք. Գրեցեք, թե ինչ եք ուզում, իմ սպասավորը կարգով կգնա կբերի»։
Քեմբելը մի քանի տող խզմզեց, ծրարեց և ծրարը հասցեագրեց օգնականի անունով։ Դորյանը վերցրեց երկտողը և ուշադիր կարդաց։ Ապա հնչեցրեց զանգը, կանչեց սպասավորին և տվեց նրան, հրամայելով վերադառնալ հնարավորին չափ շուտ և բերել այն, ինչ նշված է։ Երբ սրահի դուրը ծածկվեց, Քեմբելը ջղայնորեն շարժվեց և բարձրանալով աթոռից մոտեցավ բուխարուն։ Նա դողում էր տենդագին։ Մոտ 20 րոպե երկուսն էլ լուռ էին։ Սենյակում լսվում էր նույնիսկ ճանճի բզզոցը և մուրճի հարվածների նման ժամացույցի կտկտոցը։ Աշտարակի ժամացույցը խփեց ժամը 1-ը։ Քեմբելը շրջվեց և, նայելով Դորյանին, տեսավ նրա աչքերն արցունքով լցված։ Նրա թաղցոտ դեմքին ինչ-որ մաքրություն և նրբություն կար, որ կատաղեցնում էր Ալանին։
«Դուք ստոր եք»։ «Զարհուրելի ստոր»,  քրթմնջաց նա։
«Լռեցեք, Ալան, դուք փրկեցիք իմ կյանքը»։
«Ձեր կյանքը»։
«Բարի երկինք,
և ինչ կյանք է դա»։
«Քայքայումից քայքայում գնալով վերջապես հասակ վերջնակետին, ոճրագործության, բայց ես ձեր կյանքի փրկության համար չէ, որ անում եմ այն, ինչ պահանջում եք ինձանից»։
«Ախ, Ալան»,
հառաչելով շշնջաց նա, «ես կուզեի, որ ձեր նկատմամբ տածած իմ կարեկցանքի հազարերորդական մասը դուք ունենայիք իմ հանդեպ»։
Այս խոսքերն ասելով նա շրջվեց դեպի լուսամուտը և նայեց պարտեզին։ Քեմբելը չպատասխանեց։ Մոտ 10 րոպե հետո դուռը բախեցին։ Ներս մտավ սպասավորը, իր հետ բերելով քիմիական նյութերով լի կարմիր փայտե մի մեծ արկղ, պողպատե և պլատինե լարի երկար մի կապ և բավական տարօրինակ ձևի երկու երկաթե կյառ։
«Սրանք այստեղ թողնեմ, սըր»,
հարցրեց նա Քեմբելին։
«Այո»,
ասաց Դորյանը,
«բայց դժբախտաբար, Ֆրանսիս, այլ հանձնարարություն էլ ունեմ»։
«Ինչպես է Ռիչմոնդի պարտի սպանի անունը, որ Սելբիում մեզ խոլորձներ է մատակարարում»։
«Հարդեն, սըր»։
«Այո, Հարդեն»։
«Իսկ այժմ պետք է անմիջապես գնաք Ռիչմոնդ, նրա մոտ. ասեք, որ նա իմ պատվիրածից երկու անգամ ավելի խոլորձներ ուղարկի և սպիտակ խոլորձները որքան հնարավոր է քիչ»։ «Ասենք, սպիտակ բոլորովին պետք չէ»։
«Այսօր հաճելի օր է, իսկ Ռիչմոնդը չքնաղ վայր է, այլապես ձեզ չէի անհանգստացնի»։
«Ինչ եք ասում, սըր, ոչ մի անհանգստություն, ժամը քանիսին եք կարգադրում վերադառնալ»։
«Որքան ժամանակ կտևի ձեր փորձը, Ալան»,  հարցրեց Դորյանը հանգիստ և անտարբեր ձայնով։ Երրորդ մարդու ներկայությունից կարծես արտակարգ համարձակություն էր ստացել։ Քեմբելը մռայլվեց և կծեց շրթունքը։
«Մոտ 5 ժամ»,  պատասխանեց նա։
«Ուրեմն կարող եք վերադառնալ 7:30-ին, Ֆրանսիս, կամ սպասեցեք, գիտեք ինչ, գնալուց առաջ պատրաստեք իմ հագուստը, ինչ պետք է հագնեմ, իսկ երեկոն թողնում եմ ձեր տրամադրության տակ, ես տանը չեմ ճաշելու, այնպես որ ձեր կարիքը չեմ զգա»։
«Շնորհակալ եմ, սըր»,
ասաց սպասավորը և դուրս եկավ։
«Դե, Ալան,
ոչ մի րոպե չպետք է կորցնել»։
«Ինչքան ծանր է այս արկղը, դա ես կվերցնեմ
իսկ դուք մյուսները վերցրեք։ Դորիանը խոսում էր արագ եւ պաշտոնական։ Քեմբլը հնազանդ էր։ Նրանք միասին ելան սենյակից։ Երբ հասան վերնահարկ, Դորիանը հանեց բանալին եւ բացեց դուռը։ Բայց հանկարծ կանգ առավ։ Աչքերի մեջ երևաց անհանգստություն եւ սկսեց դողալ։
Ալան, ես երևի չկարողանամ ներս մտնել, մրմնջաց նա։
Մի մտեք։ Դուք ինձ բոլորովին էլ պետք չեք, սառնությամբ ասաց Քեմբլը։ Դորիանը կիսով չափ բացեց դուռը։ Անմիջապես նրա աչքին զարկեց արևի լույսի տակ դիմանկարի հեգնող դեմքը։ Հատակին ընկած էր պատրված վարակույրը։ Հիշեց, որ անցած գիշեր առաջին անգամ կյանքում մոռացել է ծածկել ճակատագրական կտավը, եւ ուզում էր նետվել դեպի նկարն ու ծածկել այն, երբ ցնցված ընկրկեց։ Այդ ինչ նողկալի կարմիր հեղուկե շողում նրա ձեռքին։ Կարծես կտավը քրտնած լինի արյունով։
Ինչ զարհուրելի է։
Ավելի զարհուրելի, քան այդ անշարժ մարմինը, որ փլված ընկած էր սեղանին, որի այլանդակ ստվերը արնավողող գորգի վրա ցույց էր տալիս, որ դիակը դեռ նույն տեղում է, ինչպես որ ինքը թողել էր երեկ։ Դորիանը խորը շունչ քաշեց եւ ավելի լայն բացելով դուռը, աչքերը կիսախուպ, գլուխը մի կողմ շրջած, արագ ներս մտավ, որոշելով ոչ մի անգամ չնայել մեռածին։ Հետո կրանալով վերցրեց ոսկեգույն ծածկոցը եւ գցեց դիմանկարի վրա։ Վախենալով շրջվել, նա հայացքը ծածկոցի նախշազարդերին հառած, անշարժ կանգնած էր տեղում։ Ապա լսում էր, ինչպես Քեմբլը ներս բերեց ծանր արկղը, երկաթները եւ մյուս իրերը, որ հարկավոր էին իրեն։ Եվ հանկարծ Դորիանը հարցրեց ինքն իրեն, թե արդյոք Ալանը ծանոթ է Բեզիլ Հոլվորդի հետ։ Եթե այո, ապա ինչ են նրանք մտածել միմյանց մասին։
Այժմ ինձ մենակ թողեք,
հնչեց նրա ետևում դաժան ձայնը։ Դորիանը շրջվեց եւ արագ դուրս գնաց։ Նա հասցրեց միայն նկատել, որ սպանվածը այժմ ուղիղ է նստեցրած աթոռին եւ հենած դեպի թիկնակը, իսկ Քեմբլը հայացքը հառած դիակի դեղին փայլուն դեմքին նայում է նրան։ Աստիճաններով ցած իջնելիս նա լսեց, որ դուռը բանալիով կողպվեց։ Յոթից բավական անցել էր, երբ Քեմբլը վերադարձավ գրադարան։ Նա գունատ էր, բայց բացարձակապես հանգիստ։
«Ձեր պահանջը ես կատարեցի»,
քրտմնջաց նա։ «Իսկ հիմա մնաք բարով ընդմիշտ.
Այլևս ձեզ հանդիպել չեմ ուզում»։
«Դուք փրկեցիք ինձ գործանումից, Ալն. Ես երբեք դա չեմ մոռանա»,
ասաց Դորիանը։ Հենց որ Քեմբլը գնաց, Դորիանը բարձրացավ վերնահարկ։ Սենյակում տարածվել էր ազոտաթթվի սուր հոտ։ Սեղանի մոտ նստած դիակն անհայտացել էր։